Hera Sport 101,8.
King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the hall.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Μεγάλη μέρα σήμερα στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες και βεβαίως και στα δικά μας παιδιά. Κωνσταντίνος Παλιός, να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονος. Με υγεία πάνω απ' όλα, Κωνσταντίνε μου. Θα φάω τα γλυκά μετά, γιατί αν τα έτρωγα πριν θα χρειαζόμουν 5 λίτρα νερό στη διάρκεια της εκπομπής. Και η Έλενα Μπουζαλά, θα τα πούμε στον αέρα αργότερα τα χρόνια πολλά. Αλλά δεν χρειάζονται άλλοι πρόλογοι, γιατί είναι 13 και 10 πρώτα λεπτά και πρέπει να προλάβουμε να συζητήσουμε για το Final Four κατά βάση. Αν υπάρξει κάποια μεγάλη είδηση στο ποδόσφαιρο, βεβαίως και θα ασχοληθούμε, αλλά όλα τα ρεπορτάζ τα ποδοσφαιρικά στη ραδιοεφημερίδα που θα ακολουθήσει. Εμείς κατά βάση με Final Four, κατά βάση με Ολυμπιακό, στην πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Ακούσατε νωρίτερα τι δήλωσαν προπονητές και αρχηγοί ομάδων στην επίσημη συνέντευξη τύπου νωρίτερα. Και βεβαίως έχετε μια άποψη αυτή τη στιγμή για το πώς υποδέχονται, πώς προετοιμάζονται, πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα παιχνίδια και οι τέσσερις μονομάχοι. Ολυμπιακός Φενέρ αύριο στις 6, Ρεάλ Βαλένθια στις 9 και μόνο τελικός πλέον στα Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν υπάρχει μικρός τελικός, μόνο τελικός την Κυριακή το βράδυ. Εμείς θα συζητήσουμε για αυτά που περιμένουμε να δούμε από αύριο και μέχρι το βράδυ της Κυριακής με έναν άριστο γνώστη του ευρωπαϊκού μπάσκετ και των θεμάτων της Ευρωλίγκας. Βεβαίως με έναν άνθρωπο που έχει φάει τέτοια παιχνίδια με το κουτάλι στο πολύ υψηλό επίπεδο και με τους συλλόγους που αγωνίστηκε και ασφαλώς με την εθνική ομάδα. Ο ιστορικός αρχηγός της εθνικής είναι μαζί μας, ο Μιχάλης Κακιούζης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έκανα έναν πρόλογο για να μπούμε λίγο στο κλίμα όλοι μαζί, μέχρι να έχουμε και κάποια παιδιά που παρακολούθησαν τη συνέντευξη τύπου των προπονητών. Επί της ουσίας κρατάμε ότι ο Μπαρτζόκας λέει πως πρέπει να γίνει ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες 4 φορές. Αυτονόητο, έτσι.
Το βήμα παραπάνω να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί εντάξει, καλές συμμετοχές, αλλά πρέπει να το σηκώσει. Το τέταρτο.
Ναι, το είπαμε και χθες, ξέρεις. Καλές συμμετοχές το λέμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 5 συνεχόμενες συμμετοχές. Οπότε, ξέρεις, ουσιαστικά είναι σαν να λέμε τι έχει κάνει και πάντα. Δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό. Αλλά ναι, νομίζω ότι όλες οι συνθήκες και αγωνιστικά κιόλας από τη σεζόν που έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα είναι υπέρ του.
Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε σιγά σιγά.
Καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλους τους κόσμους και σε Ελλήνες. Θα πω και χρόνια πολλά και στη γυναίκα μου που κοντά στην
χρόνια της πολλά, χρόνια της πολλά, χρόνια της πολλά, εννοείται.
Πάμε και τώρα, καταλαβαίνεις.
100% δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Σάρας ρίχνει το βάρος στον Μπαρτζόκα το προπονητικό και λέει έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Διώνει το δικό του βάρος. Έρχεται ως αμυνόμενος πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Παπα-Νικολάου λέει στο τέλος, αν χρειαστεί παιδιά, ρωτήστε τον Βεζένκοφ, τον Φουρνιέ, τον Ντόρσεϊ. Δεν είμαι ο ενδεδειγμένος να πάρω το τελευταίο σουτ. Πιστεύεις ότι αυτό το μάτς θα πάει μέχρι το τελώς?
Ναι. Θεωρώ πως θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα αν το παιχνίδι έχει καθαρίσει από τα μέσα της τρίτης περίοδου.
Το λες,
ακόμα και, το ακόμα λες, και 10 πόντους, ναι, ακόμα και 10-15 πόντους να υπάρχει η διαφορά στο μήχρονο, μία εκ των δύο ομάδων έχουν και την ποιότητα και την ικανότητα να την καλύψουν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο το παιχνίδι θα παίζεται.
Ναι. Καμία σχέση δηλαδή με τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, έτσι.
Όχι, καμία. Δεν έχει καμία σχέση.
Ωραία.
Στην κανονική περίοδο, άμα χάνεις το παιχνίδι, σκέψου, άμα παίζεις τρίτη-πέμπτη και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι 10-15 πόντους και έχει διπλή αγωνιστική, okay, λες, το αφήνω, παίζω ξανά.
Σβήνεις και μηχανές.
Ναι, είναι φυσιολογικό να χάσει την έδρα του Ολυμπιακού, είναι φυσιολογικό να χάσει ο Ολυμπιακός στην έδρα της Φενέρ, οπότε είναι, ξέρεις, ήταν και το επόμενο παιχνίδι.
Ήτανε για 35 λεπτά μέσα στο παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης Ολυμπιακός. Ναι.
Και η Φενέρ το ίδιο, γιατί η Φενέρ, και λέω το ίδιο, μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει πιο άνετα.
Με μεγαλύτερη διαφορά, ναι, αλλά έχει απουσίες.
Η Φενέρ όμως πήγε και η διαφορά, ήταν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ναι, ήταν πάλι το παιχνίδι στη γραμμή, καταλάβες.
Ναι, ναι, στη γραμμή. Συμφωνώ. Και τώρα είναι διαφορετικό. Η καλύτερη άμυνα με την καλύτερη επίθεση. Εκεί θα σε πάω τώρα. Καλύτερη άμυνα της Φενέρ, καλύτερη επίθεση του Ολυμπιακού. Επανέρχεται, ναι, το ερώτημα. Τι υπερισχύει στα Final Four, τι πιστεύεις ότι θα υπερισχύσει αύριο?
Κοίτα, θα σου έλεγα, είναι κλειστά τα παιχνίδια, αλλά νομίζω και διόρθωσε να κάνω λάθος. Στα τελευταία 4 Final Four, 5, θυμάμαι από την Μπασκόνια και μετά, όλα τα Final Four κρίνονται στους 90+ πόντους, έτσι.
Δεν βεβαίως, έχει κάτι
το χαμηλά, που σημαίνει ότι όλες οι ομάδες έχουν την ικανότητα. Και μην μας ξεγελάει ότι λέμε η καλύτερη άμυνα που είναι η Φενέρ, είναι σαφώς η καλύτερη άμυνα του Ολυμπιακού. Και η Φενέρ όμως μπορεί να βάλει και 100 πόντους, και 90. Οπότε, ναι, απλά έχει πιο πολύ βάση, ξεκινάει όλο το παιχνίδι και εκεί πρέπει ο Ολυμπιακός να εστιάσει και να είναι προετοιμασμένος, γιατί η καλή άμυνα σημαίνει σκληρή άμυνα. Σημαίνει διαβασμένη άμυνα, διαβάζουμε καλά τον αντίπαλο στην επίθεση, σημαίνει διαβάζουμε πολύ καλά τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιχτός που αντιμετωπίζουμε απέναντι. Όλο αυτό το πακέτο και το γεγονός ότι η Φενέρ έχει την ίδια βάση, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια, έτσι, την καθιστά πολύ πιο δυνατή στο αμυντικό της κομμάτι. Χωρίς, ναι, αυτό βέβαια να παραβλέπει και το επιθετικό κομμάτι, έτσι.
Λοιπόν,
ο Σάρας είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει πάρα πολλά plays εκείνη τη στιγμή, θα σημαδέψει συγκεκριμένα παιδιά τα οποία θεωρεί ότι θα είναι σημαντικά στο να μην είναι στο παιχνίδι, τέτοια πράγματα.
Χτες μου έλεγε στην τηλεόραση ότι περιμένεις εκπλήξεις από τον Γιασκεβίτσου, από τον Ολυμπιακό περιμένεις εκπλήξεις.
Νομίζω και ο Ολυμπιακός. Και από τον Ολυμπιακό θα δούμε εκπλήξεις. Όχι στην αρχή τουλάχιστον, όχι στο αρχικό σχήμα. Θεωρώ τα ματσαρίσματα είναι λίγο συγκεκριμένα, τουλάχιστον στην αρχή για τον Ολυμπιακό.
Πλην Χόρτον Τάκερ, γιατί δεν είμαι σίγουρος ποιος θα ξεκινήσει.
Νομίζω
πάνω
ότι θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου. Νομίζω θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου.
Μάλιστα.
Νομίζω θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου. Θα είναι για μένα όχι έκπληξη, και όταν λέω έκπληξη δεν το λέω με την κακή έννοια, έτσι, στο να ξεκινήσει ο Γουόρτ αυτό το παιχνίδι. Ναι. Νομίζω ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα το πω και να είναι λάθος, μην ακούσει,
ναι,
παράξενο.
Ναι, ναι, ναι.
Ίσως το μυαλό του Ολυμπιακού και του κόσμου να είναι λίγο πιο αναλώσιμος όσο, ναι, αφορά στο αμυντικό του κομμάτι.
Θα σε ρωτήσω ότι και για αυτό που μου είπες και με εντυπωσίασε χθες, ότι ο Σάρας μπορεί να βάλει στην αρχή του αγώνα το μέλι πάνω στο Βεζένκοφ, αλλά περίμενε, Μιχάλη, πριν δώσει την απάντησή σου, θα πούμε χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς σήμερα. Ήδη ξεκινήσαμε να λέμε χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν. Κώστας Χαλβατσιώτης, τη μέρα της, ναι, ονομαστικής του εορτής, είναι στη συνέντευξη τύπου, ήταν στη συνέντευξη τύπου, τώρα για τα γύρω-γύρω και όλα όσα έγιναν μέχρι στιγμής. Έχουμε ακούσει τις βασικές δηλώσεις, Κώστα.
Ναι.
Δώσε μας ό,τι εσύ κράτησε στο μυαλό σου ως πιο σημαντικό. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και τους δύο και να ευχηθώ τα καλύτερα
πολύ
σε χρόνος όλους τους εορτάζοντες και σε εσάς για τις ευχές που μου στείλατε.
Πολύ χρόνος και εγώ έχω να πω ότι θα έπρεπε να έχει πάρει πώς σήμερα, αλλά τέλος πάντων.
Κοίταξε, όταν η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει στην Αθήνα, τα ρεπό είναι για άλλη
εποχή. Θα μπορούσε όμως να έχει πάρει ρεπό και να είσαι σαν παρατηρητής.
Λοιπόν,
εξωτερικός παρατηρητής.
Θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Σκαριόλο πρέπει να το ζήσουμε. Αφού το ζούμε, εδώ είναι μια χαρά.
Ναι, λοιπόν, καλά.
Αργήσαμε να συνδεθούμε γιατί μιλούσαμε με τον Νίκολα Βούησιτς. Κάναμε κάποιες δηλώσεις. Θα τις έχετε on air το απόγευμα στους Game Changers, Βαγγέλη.
Θαυμάσια.
Ο Νίκολα Βούησιτς, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού και
θρύλος
της Ευρωλίγκας. Θρύλος Ευρωλίγκας, έλεγε ότι είναι ώρα να σπάσει η κατάρα. Η κατάρα της φωτιάς στην κανονική περίοδο. Ναι. Θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός και μπορεί να το καταφέρει. Βεβαίως είναι ένας τελικός και αυτός ο ημιτελικός με τη Φενέρμπαξε. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ ποιοτικός και κυρίως είναι πλέον πολύ έμπειρος. Σε αυτό στάθηκε σε σχέση με τη Φενέρμπαξε. Και βέβαια είπε ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορί. Ωστόσο μπορεί ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει και την όποια πίεση που υπάρχει. Γιατί η διοργάνωση γίνεται εδώ στην Αθήνα.
Για νωρίτερα, την ώρα πάνε να ξεπεράσουν την πίεση και το άγχος κάνοντας λίγη πλάκα όπως ο Μπαρτζόκας.
Ναι, βεβαίως. Και νομίζω ότι την καλύτερη πλάκα την έκανε ο Σάρας Γεσικεβίτσος που είπε ότι τι με ρωτάτε για το αν μου στέλνουν μηνύματα οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μην επιτρέψω στον Ολυμπιακό να προκριθεί. Εδώ ο Μπαρτζόκας έχει το καλύτερο ρεκόρ μες στο ΆΚΑ. Νομίζω ότι ήταν το ανέκδοτο ή αν θέλετε το πείραγμα της ημέρας.
Αλλά και επική απάντηση του Μπαρτζόκα για το τι θα καθορίσει τους αγώνες. Ο Θεός ή ο Γιούλ ή η τύχη.
Μπράβο, η τύχη. Ο Θεός και στο τέλος επανέλαβε για το Θεό και το Γιούλ. Ωραίο ανέκδοτο ή αν θέλετε ωραίο ευθράβελο και η ερώτηση στους τέσσερις παίκτες για το τι θα κάνατε στην clutch time, αν θα εκτελούσατε ή αν θα πασάρατε. Εντάξει, λίγο πολύ απάντησαν οι παίκτες ότι θα πασάραμε, αλλά ο Καμπάτσο, που ξέρουμε ποιος είναι ο Καμπάτσο, πόσο κλάτς είναι, είπε, θα πασάρω στο Γιούλ. Είναι ο Γιούλ εκεί, οπότε δεν είπε σε ποιο παίκτη, θα πασάρω, είναι ο Γιούλ εκεί και θα πασάρω στο Γιούλ. Λοιπόν, μιλήσαμε και με τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο οποίος μας είπε ότι περιμένω, δεν θα το έλεγα εκπλήξεις, αλλά επειδή γνωρίζονται οι ομάδες πολύ καλά, ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαξε, περιμένω ότι θα βάλουν κάτι καινούριο για να δυσκολέψουν περισσότερο τον αντίπαλό τους. Και ο Μπαρτζόκας και ο Γιασικεβίτσιους. Δηλαδή, σχολίασε αυτό το γεγονός και είπε ότι για την πίεση την οποία συζητάτε και εσείς και συζητάει όλος ο κόσμος, ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο να την ξεπεράσει. Οι παίκτες είναι σε μια εμβέλεια τέτοια και μια εμπειρία ώστε να τη βάλουν πίσω τους και να προσιλωθούν στην αγωνιστική τους υποχρέωση. Και στάθηκε και στο άλλο ζευγάρι, λέγοντας ότι είναι όχι απλά περίεργο, ένα πολύ δύσκολο ζευγάρι, είναι ένα παίζουν διαφορετικά, οπότε θα παίξουν διαφορετικά και σε αυτόν τον ημιτελικό η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Δηλαδή, εκεί και αν δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις ή να σχολιάσει την πιθανή εξέλιξή του. Πάντως θεωρεί και αυτός ότι η λέξη κατάρα πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη και θεωρεί ότι μπορεί και αυτό να πάει να
Μιχαλή, τα πιστεύεις αυτά περί κατάρας, πρωτιάς και τα λοιπά?
Όχι, δεν νομίζω. Όχι, είναι κάτι το οποίο είναι στο μυαλό των απ' έξω. Δεν νομίζω ότι κάτι επηρεάζει κάτι, είμαστε πρώτοι, δεν θα, κάνουμε, θα δείξουμε. Είναι ένα Final Four, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και φαντάζομαι ότι αν δεν υπήρχε τα social media, το 5% ίσως να ήξερε για αυτό το κομμάτι. Ενώ τώρα το ξέρουν όλοι, κατάλαβες. Είναι τελείως διαφορετικό, είναι και το πώς παρουσιάζεται.
Ναι, ναι. Έλα Κώστα.
Θέλω να σας πω ότι ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα με θρύλους της Ευρωλίγκας και του παγκόσμιου μπάσκετ, θα λέγαμε. Ήταν εδώ φυσικά και ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης μαζί με τον Παπαλουκά και ο Σοφοκλής Σκοτσιανίτης.
Ναι, είναι όλοι τους πρεσβευτές αυτού του Final Four.
Και ο Μούμπρου ήταν εδώ και μάλιστα είχε εγκάρδια συνομιλία με όλους. Εννοείται η ηγεσία της Ευρωλίγκας, εννοείται οι εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων πέρα δηλαδή από τους ομιλούντες και εκείνο που ήθελαν όλοι βέβαια ήταν να ολοκληρωθεί η τελετή γιατί όλοι βιάζονται να πάνε στο πρόγραμμά τους. Καταλαβαίνουμε ότι θέλουν να επιστρέψουν στο αγωνιστικό
και το απόγευμα είναι και οι προπονήσεις, έτσι.
Ναι, από νωρίς πρώτη Ολυμπιακός... Φενέρμπαξε, μετά Ολυμπιακός στις 5. Και ακολουθούν οι δύο ισπανικές ομάδες.
Ο Ολυμπιακός ξεκινάει 5, τελειώνει 6,5 περίπου.
Ναι, ναι.
Περίπου 6,5.
Θα υπάρχει ναι, ένα 5, καινούριο...
6,5, 8, 8, 9,5, 9,5 για αργά.
Παράθυρο επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Ναι, ναι, ένα,
το διάστημα,
ένα
ναι.
δεκάλεπτο, 15 λεπτό.
Καταλαβαίνετε ότι γενικά υπάρχει εγρήγορση, γενικά υπάρχει μεγάλη προσέλευση, πάρα πολλοί Ισπανοί δημοσιογράφοι, και είναι λογικό με τις δύο Ισπανικές ομάδες. Υπάρχουν όμως και φυσικά δημοσιογράφοι και από τις άλλες χώρες, και ας μην υπάρχουν ομάδες εδώ εκπρόσωποι. Γενικά ήταν ένα μεγάλο ακροατήριο σε μια πραγματικά όμορφη, σεμνή θα έλεγα, τελετή.
Μάλιστα.
Και οι απαραίτητες φωτογραφίες με το τρόπαιο πριν την αποχώρηση κλπ.
Ναι, ναι.
Σε αυτό που είπες για τους δημοσιογράφους από αλλού, θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, σε χώρες οι οποίες δεν έχουν εκπροσώπηση στην Ευρωλίγκα, ούτε καν στο Eurocup, έχουν κανονικά όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας live κάθε εβδομάδα.
Μιχάλη, να σου πω ότι αυτό που σχολιάστηκε στην αρχή της εκδήλωσης ήταν η μεγάλη διάδοση πλέον στον ψηφιακό κόσμο επικοινωνίας, δηλαδή πέρα από την γραμμική, την κλασική τηλεόραση, πέρα από τη δορυφορική, η μετάδοση μέσω των πλατφορμών, μέσα από γενικά τα social κτλ. Έχει διαδώσει περισσότερο όλο αυτό τον οργανισμό που λέγεται Ευρωλίγκα και φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι.
Λοιπόν, Κώστα, εκεί στα πηγαδάκια συζητήθηκε η απόφαση του Γιανακόπουλου να κρατήσει και για τους τελικούς τον Αταμάν.
Κοίταξε τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, ναι, αλλά όπως καταλαβαίνεις εδώ...
Διότι όλοι σήμερα, ακόμη και οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού λέγανε ότι το βράδυ θα ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας, αλλά τους βγήκε ανάποδα ο Γιανακόπουλος. Πρώτα ακύρωσε το δείπνο και μετά ουσιαστικά είπε το τέλος, το γράφουν και το βάζουν οι πράξεις, όχι οι λέξεις, και Αταμάν συνεχίζει.
Απλά εδώ το ενδιαφέρον είναι, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός και ο τίτλος είναι σαφές πλέον. Και πλέον αρχίζει και η αγωνία μεγαλώνει ώρα με την ώρα μέχρι το αυριανό τζάμπολ.
Ναι.
Είναι αυτό το συνέστημα που διακατέχει γενικά τον κόσμο. Και φυσικά το γεγονός ότι οι κορυφαίες ομάδες βρίσκονται εδώ.
Λοιπόν,
είναι στο Final Four.
Σ' αφήνω, γιατί εκτός όλων των άλλων, πρέπει να πας και στις προπονήσεις τα απόγευμα. Έχεις να δέχεσαι και τα τηλεφωνήματα σήμερα για τα χρόνια πολλά.
Είναι καλό.
Καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά. Flight mode. Σε flight mode,
λοιπόν. Μιχαλή, πριν συνεχίσουμε για τον Ολυμπιακό, πώς βλέπεις την απόφαση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος τη σεζόν τον Αταμάν?
Νομίζω ότι είναι. Οτιδήποτε έχει και να γίνει, είναι σε τέτοια καμπή τώρα η ομάδα. Ουσιαστικά μένουν, πώς να πούμε, 8 παιχνίδια να παιχτούν όλα συνολικά. Ή όχι 3 και 3, πώς είναι, 5, 10 παιχνίδια συνολικά να παιχτούν όλα.
Πιο πολλά είπες, γιατί μπορεί να τελειώσει γρήγορα.
Ναι, θέλω να σου πω, συνολικά είναι 10 παιχνίδια. Αν παιχτούν όλα τα παιχνίδια, είναι τελική και τελική. Οπότε, τον αλλάξει ένα τώρα να προπονητήσει.
Κάτσε,
περίοδο...
με μπερδεύεις, γιατί είναι 10.
Κάτσε, η μη τελική δεν είναι στις 3 νίκες.
Έχω μπερδευτεί. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τον προγραμματισμό και έχουν βάλει και τους ημιτελικούς στις 2 νίκες, αλλά μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
Ναι,
και έχουν καταργήσει το 3-4.
Μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τον Εσάκη.
Είναι οι 8 ή 10 παιχνίδια max.
Ή 7 ή 8.
Ναι, max. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το να υπήρχε μια αλλαγή τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έκανε καλό. Εκτός και αν έμπαινε σε μια διαδικασία από τώρα που θα πήγαινε να ήταν και τα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι, αυτό ήταν άλλο κομμάτι. Αλλά καλό είναι όλοι να κλείνονται στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου και όχι, ξέρεις, ευρασμό ψυχής.
Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε για 3 λεπτά τώρα ακόμη με έπειτα από αυτή την παρένθεση.
Να σου πω κάτι. Εσύ ρωτάς. Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ τι πιστεύεις ο Ολυμπιακός είναι?
Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει που ρώτησες. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός για πολλούς λόγους. Για πολλούς. Να σου τους αναλύσω τώρα αφού με ρωτάς. Πρώτος και βασικός, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα του. Πώς λένε οι Κύπροι, ήρθεν η ώρα του. Το λένε για άλλο. Έτσι, γιατί έχει θητεύσει στην Κύπρο. Ένα. Δύο. Η Φενέρ δεν είναι τόσο σταθερή φέτος. Μπορεί να ανέβηκε τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά έκανε μια περίεργη και παρά τις απουσίες, δηλαδή δεν χρησιμοποιώ τις απουσίες ως δικαιολογία, αγωνιστική κάμψη ολόκληρο το Μάρτιο.
Ναι. Και πέρσι όμως ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα η Φενέρ. Πριν το Final Four ήταν σε αυτό το επίπεδο αγωνιστικά.
Ναι, αλλά δεν είχε χολ Μέλη, Ντεκολό και δεν θυμάμαι ποιον άλλον.
Έχουν επιστρέψει κάποιοι όμως τώρα, ναι, και παίζουν κανονικά.
Ναι, άλλο όμως να χάνεις ένα-ενάμιση μήνα και μετά να ψάχνεις τη φόρμα σου, το πικ, το top επίπεδο, και άλλο να τους έχεις σερί, όπως έχει τον Baldwin για παράδειγμα σερί, όπως έχει το Horton Tucker που δεν τραυματίστηκε ποτέ σερί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι στο κορυφαίο της σημείο
στο πικ της αποδοσής της.
Ναι, τώρα στο Final Four είναι ο δεύτερος λόγος, ενώ ο Ολυμπιακός ανέβαινε σταθερά.
Παρόλο που είναι ένα παιχνίδι όμως και δεν είναι σειρά, που θα έλεγες ότι στη σειρά ίσως αυτό να επηρέαζε τόσο πιο πολύ, γιατί
ναι. Πάω κόντρα στη λογική του ενός μάτς και λέω ότι εάν δεν το πάρει τώρα ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, πότε θα το πάρει? Αν δεν το πάρει τώρα, με 10.000 δίπλα του, στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία που δεν είναι σεφ και είναι τη σέντερ, καμία σημασία. Αν δεν το πάρει τώρα, στην Ελλάδα, στη δική του, ας πούμε, ζώνη άνεσης, με μια Φενέρ που, ναι, είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια, αλλά δεν είναι και το σούπερ φόβητρο, πότε θα το πάρει? Έχει τρεις σέντερ. Ναι. Έχει περιοπλία στο πέντε.
Αυτό όμως που λες όμως, με αυτή τη λογική όμως, επειδή ακριβώς είπες δεν είναι σεφ, η Βαλένθια τον έχει κερδίσει μέσω σεφ με φουλ οπαδούς του Ολυμπιακού, έτσι.
Θα συνεχίσω.
Για λόγω, να μην το κάνει και η Βαλένθια το ίδιο που έχει κερδίσει.
Η Βαλένθια, η Φενέρ όμως.
Πριν μια μισή εβδομάδα.
Η Φενέρ όμως με την.
Μιλάμε για την κατάκτηση. Έτσι.
Μετά θα σε πάω. Να ολοκληρώσω για τη Φενέρ. Έχουμε ένα λεπτό και μετά πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε. Με τη Φενέρ λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση. Εγώ είμαι της άποψης από την εποχή του Τζόρνταν ότι όταν εκτελεί σωστά δεν μπορεί να σε σταματήσει. Ο καλύτερος αμυντικός δεν μπορεί. Δεν μπορεί να σε σταματήσει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, μου τιμή μετά. Σου λέω τα επιχειρήματά μου. Άρα πιστεύω ότι επειδή έχει βάλει φυσικάλιτη ο Ολυμπιακός, έχει προσθέσει ένα ακόμη σουτ που δεν το είχε πέρυσι, τον Ντόρσεϊ. Έχει το Βεζένκοφ σε σούπερ φόρμα. Και έχει και άλλα παιδιά. Έχει πίσω από τον Γκόκαπ σούπερ λύση αυτή τη στιγμή, τον Γκόρι Τζότζεφ, και τρεις ψηλούς που δεν έχει η Φενέρ. Αν χάσει και τώρα, τι να σου πω. Δεν μπορώ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά να σκεφτώ κάτι. Με ξεπερνάει. Αυτά για την αισιοδοξία μου για το μάτς με τη Φενέρ για τον τελικό. Μόλις πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ζητάω την υπομονή σου και θα ακούσω, yeah, no. Και θα ακούσω και τη δική σου άποψη. Η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι άλλη ιστορία.
Ακούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μέχρι τις 2, Μιχάλης Κατιούζης. Είχαμε σταματήσει τα επιχειρήματα γιατί θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εν τέλει ναι, θα κερδίσει διότι έχει δείξει ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου επειδή με ρώτησες, Μιχάλη.
Συμφωνώ. Όλη η σεζόν αυτό που είπαμε για την αρχή. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το φορμάτ του Final Four είναι λάθος. Γιατί μια ομάδα η οποία είναι σταθερή στο 80% της σεζόν με 38 παιχνίδια Ευρωλίγκας πλάς άλλα τόσα κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι άδικο να κερδίσει σε ένα παιχνίδι. Έτσι. Είναι η πιο σταθερή ομάδα της Ευρωλίγκας. Δίκαια έχει καταστήσει την πρώτη θέση. Νομίζω ότι θα κοντροφτυπιόντουσα μαζί με τη Φενέρα, αν η Φενέρα δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς σε περίπου ένα μήνα πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, ποιος θα τελειώνει στην πρώτη θέση. Αυτό το κομμάτι που είπες ότι η άμυνα κερδίζει την επίθεση και αυτό που είπες από τον Τζόρνταν, ναι, γιατί ο επιθετικός ξέρει πάντα τι θα κάνει όταν έχει την μπάλα στα χέρια του, ενώ ο αμυντικός προσπαθεί να μαντέψει τι θα κάνει ο επιθετικός. Άρα αυτόματα ο επιθετικός έχει ένα βαντάζ πάντα όσον αφορά στην κατάληξη της επίθεσης. Όμως μιλάμε για δύο πολύ έμπειρες ομάδες, τρομακτικά έμπειρες ομάδες, με τρομακτική ποιότητα. Τι να σου πω, όλοι θέλουμε να Ολυμπιακός να πάει στο τελικό για αρχή, εμείς οι Έλληνες φίλαθλοι, έτσι, δεν μιλάω για τους οπαδούς της κάθε ομάδας.
Ναι.
Και να μπορέσει να έχει δυνατότητα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο και μη θεωρούμε ότι είναι ένας πρώιμος τελικός, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Έτσι.
Ναι. Τώρα.
Γιατί και πέρσι έτσι λέγαμε ότι οι ελληνικές ομάδες θα πάνε και δύο στο
και δεν
τελικό,
πήγανε.
Δεν βλέπουν κανέναν και τελικά δεν τις βλέπανε.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Και πάμε τώρα για το άλλο ερώτημα. Εχθές μου είπες στην τηλεόραση ότι θεωρείς τη Βαλένθια ως την ομάδα.
Ακόμα το πιστεύω.
που έρχεται με τη μεγαλύτερη δυναμική.
Εδώ θα δούμε πολλές εκπλήξεις όσον αφορά τις αντιμετωπίσεις.
Λοιπόν, περίμενε. Άρα θεωρείς ότι η Βαλένθια θα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περάσει στη Ρεάλ.
Θεωρώ πως ναι. Έτσι πως παίζει η Βαλένθια, με την ψυχολογία που έχει αυτή η Βαλένθια και με τις ελλείψεις που έχει η Ρεάλ με τον Λεν και τους φιλούς και με τον Ταβάρες, θεωρώ ότι η Βαλένθια έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή.
Εγώ,
με τον τρόπο που παίζει.
Εγώ το θεωρώ ανοιχτό το μάτς, παρότι λείπουν οι δύο ψηλοί της Ρεάλ.
Κοίτα, να σου πω κάτι.
Και αν ανοιχτό, με ρωτούσες, 51-49 το δίνω στη Ρεάλ. Εγώ σε αντίθεση. Σε αντίθεση με σένα, παίρνει με το δίνω στη Ρεάλ, αλλά να δώσουμε χρόνια πολλά και σε έναν ακόμα Κώστα που έχουμε εδώ, έτσι, από τους πάρα πολλούς. Κώστα Σωτηρίου.
Βαγγέλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
Χρόνια πολλά, τι να γίνει.
Γλυκά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γλυκά,
ευχαριστώ πάρα
ή μάλλον πολύ. Γλυκά έχουν φέρει οι άλλοι. Αλμυρά, αλμυρά δεν έχεις φέρει, αλμυρά.
Βαγγέλη, ναι. Εγώ έχω το Final Four, αλμυρά από Δευτέρα. Λοιπόν, να σας πω ένα αστείο.
Λέγε, ναι.
Έχω ένα φίλο, ναι, από το Δήμο Λυκόβρης Πέφτης, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Βαγγέλη, τώρα αυτές τις μέρες.
100% εκεί, ναι.
Ο οποίος λέγεται Μιχάλης Κακιούζης.
Νάτος.
Μου στέλνει λοιπόν μήνυμα το πρωί,
ναι,
και του λέω, σε είδα χθες. Βλέπουμε, ναι, λέω στον Ιωάννου. Δεν είναι, λέει, αυτός. Είμαι ο άλλος Μιχάλης Κακιούδης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Κώστα, ωραία η πλάκα του Μπαρτζόκα.
Δίνεται προγνωστικά.
Δεν ρωτάμε το Θεό, ούτε το Γιούλ, ούτε την τύχη.
Ναι.
Ρωτάμε τον εαυτό μας και είπαμε Ολυμπιακός, Ρεάλ λέω εγώ στον τελικό. Επανάληψη άτυπη του 23 με άλλο φινάλε θέλουμε. Τώρα, εσύ τι λες, γιατί ο Μιχάλης λέει, θα δούμε Ολυμπιακός Φενέρ, λέει ο Μιχάλης, Βαλένθια από το άλλο ζευγάρι.
Βαγγέλη, αυτό, ναι, που περιγράφεις, ναι, είναι ευσεβής πόθος.
Όχι, για τον τελικό είναι ευσεβής πόθος.
Όλων μας.
Πιστεύω, κοίτα,
εντάξει,
για τον τελικό ναι. Για τον τελικό ναι. Για τη Φενέρ, εγώ είπα πέντε, ναι, επιχειρήματα, δεν ήσουν στην γραμμή εκείνη την ώρα. Με βάση τα οποία μην τα επαναλάβουμε και τους κουράσουμε.
Όχι.
Και κατέληξα εγώ, όχι ο Μιχάλης,
ωραία,
ότι επειδή είναι η πιο σταθερή ομάδα, θα πάει μέχρι τον τελικό τουλάχιστον.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε,
ναι,
50-50, ούτε 51-49.
Σοβαρά,
50-50.
Καλά ρε θηρίο, χωρίς κλασικό σέντερ, ας πούμε, η Φενέρ, με τα pop-out του Μέλη και με το Χόρτον Τάκερ και στο 4 με κενά, με το Χόρτον Τάκερ και τον Baldwin θα κερδίσει τους 12 του Ολυμπιακού, το λες.
Ο Χόρτον Τάκερ με τον Baldwin,
ναι,
βάζουν μαζί 50 πόντους.
Τους είχες ψηφίσει Χόρτον Τάκερ στους κορυφαίους 5 της Ευρωλίγκας?
Όχι, δεν είχα ψηφίσει καθόλου.
Δεν ψήφισες καθόλου. Πάντως οι 80% συνάδελφοί μας δεν τον είχαν καν στους κορυφαίους. Βάζανε τον Elijah Bryant.
Ναι, ισχύει.
Εγώ να πω κάτι σε αυτό, ναι, που κουβεντιάζεται.
Ναι.
Παρακαλώ.
Και η άμυνα που παίζει η Φενέρ,
ναι,
κυρίως με τις αλλαγές.
Με τις αλλαγές, ναι.
Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει, γιατί δεν θα βρεθεί π.χ. μπροστά στο walk-up κάποιος ο οποίος δεν είναι καλός αμυντικός, και εννοώ από τους ψηλούς της Φενέρ, έτσι.
Ναι.
Θα βρεθεί κάποιος ο οποίος είναι καλός αμυντικός και ας πούμε θεωρητικά ότι θα κλείνουν και λίγο πιο πολύ το
walk-up
και θα αφήνουν το σοκ. Ναι. Όταν η μπάλα θα πηγαίνει στους ψηλούς,
ναι,
η Φενέρ δεν παίζει το ένα εναντίον ενός, οπότε ο Μιλουτίνοφ θα μπορέσει να δημιουργήσει, ξέρει, μόνος να κερδίσει φάουλ. Θα μπουν κατευθείαν στη δικασία παγίδων και τέτοια. Και εκεί ο Μιλουτίνοφ και οποιοδήποτε ψηλό,
ναι,
ο Μιλουτίνοφ κατά μένα έχει την ικανότητα να το κάνει, όχι όμως συνεχόμενα σε όλο το παιχνίδι, θα πρέπει να γίνει δημιουργός. Θα πρέπει να είναι ψύχρεμος, θα πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, να πατάει σωστά την μπάλα.
Αν ένας από τους τρεις που θα έχει. Μιχάλη, αν ένας από τους τρεις που θα βάλει ο Μπαρτζόκας, δηλαδή σειρά Μιλουτίνοφ, Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς. Αν ένας μπορεί να το κάνει, είναι ο Μιλουτίνοφ αυτό.
Ναι, γιατί οι άλλοι δεν έχουν λόγο πως το παιχνίδι. Είναι πιο πολύ στο να τελειώσουν τώρα τις φάσεις από τη δημιουργία των άλλων.
Μιχάλη, να προσθέσω κάτι σε αυτό με στατιστικά, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στο πώς θα παιχνίδι, αλλά και η Φενέρ είναι η καλύτερη άμυνα στο πώς θα παιχνίδι. Γι' αυτό και ο Μιλουτίνοφ θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να δημιουργήσει,
ναι,
και να πασάρει γρήγορα προς τα έξω.
Αυτό
δηλαδή
είναι.
Οι βοήθειες θα είναι,
παιδιά,
πολύ λίγες όσο αφορά την,
ναι,
πλευρά
αυτό
του.
Αυτό είναι ένα σημείο, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με τον Μιλουτίνοφ περισσότερο στο ψηλό ποστό, το high post.
Εγώ να πω και κάτι άλλο, Βαγγέλη.
Επειδή όμως έτσι πως παίζει άμυνα όμως η Φενέρ,
ναι,
και εμείς γινόμαστε την κυρία του διαβόλου, προσπαθώντας να να βρούμε τα μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εννοείται ότι είμαστε με την ελληνική ομάδα.
Ναι, 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 ναι. Καλά κάνεις. Είναι ωραία συζήτηση.
Το πώς παίζει όμως η Φενέρ κλείνει. Η Φενέρ δεν έχει ανοιχτό γήπεδο σε ο Μιλουτίνοφ συγκλωσίτη.
Δηλαδή όταν θα παίξει hand-off ο Μιλουτίνοφ με το Φουρνιέ θα κλείσει. Με τον Ντόρσεϊ θα κλείσει.
Θα αλλάξει. Θεωρητικά θα αλλάξει.
Άρα,
ο Μιλουτίνοφ πρέπει να βυθιστεί στο καλάθι. Γιατί αν μείνει στην κορυφή τη ρακέτα, εκεί ο Φουρνιέ θα έχει άλλου τρει παίκτε να αντιμετωπίσει.
Μάλιστα.
Και οι άλλοι δύο θα είναι δικοί του.
Άμα αλλάξει, ο Μιλουτίνοφ θα του καρφώσει την μπάλα. Το ίδιο και ο Τάιρικ Τζόουνς.
Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί έτσι όπως παίζει η Φενέρ, δεν είναι ότι. Πώς το λένε, ότι θα φύγει μπάλα κατευθείαν από το Φουρνιέ και θα μπει μέσα. Πρέπει ο Μιλουτίνοφ μετά το
Φουρνιέ. Εκεί είναι η ικανότητα του Ντόρσεϊ, του Φουρνιέ.
Να δημιουργήσουν του μόνοι του.
Βέβαια, ή αν του κλείσει δεύτερο παίκτη, αναλόγω, αν κλέψει κάποιο άλλο από το δικό του παίκτη να τον κλείσει, να πασάρει γρήγορα. Γιατί θα περιμένουν, αν παίζει ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια, θα περιμένει ο Ντόρσεϊ. Αν παίζει ο Ντόρσεϊ, θα περιμένει ο Βεζένκοφ.
Γι' αυτό είπαμε και χθε ότι το τρίποντο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό και δεν το ξεκίνημα του αγώνα.
Σωστό. Κώστα, η συζήτηση έχει ξεκινήσει πριν έρθει στη γραμμή. Θέλω την άποψή σου γι' αυτό.
Ναι,
διότι η κεντρική μας ιδέα είναι ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα από την εποχή του Τζόρνταν. Συμφωνείς?
Εντάξει, αυτό είναι ένα αξίωμα. Πάνω σε αυτό όμως θα προσθέσω ότι η Φενέρμπαξε είναι η καλύτερη ομάδα στην άμυνα σε spot shoot. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει γρήγορη κυκλοφορία και οι σουτέρ να μην χάσουν ούτε δευτερόλεπτο. Πρέπει δηλαδή να τα βάλουν τα μακρινά σουτ, γιατί παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα σε αυτό το κομμάτι η Φενέρμπαξε. Επίσης, θεωρώ κομβικό πιο το ότι ενώ η Φενέρμπαξε από τον χειριστή pick and roll παίρνει πάρα πολλούς πόντους και είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση, δηλαδή από Baldwin και από Fortune Tucker, ο Ολυμπιακός πλάκα-πλάκα, παιδιά, λόγω walk-up κυρίως, είναι 20ος, δηλαδή είναι τελευταίος από τους πόντους που παίρνει από το χειριστή.
Ναι.
Που σημαίνει ότι θέλει ιδιαίτερη βοήθεια ο χειριστής του Ολυμπιακού από τους πλαϊνούς. Πότε θα είναι ο Ντόρσεϊ? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ο Μπαρτζόκας μια έκπληξη στην βασική πεντάδα αντί για Παπα-Νικολάου να τη Word. Αν και εγώ πιστεύω ότι θα πάει με την πεπατημένη, δηλαδή με Γόκαφ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ.
Και ο Μιχάλης είπε αυτό λόγω Χόρτον Τάκερ.
Και νομίζω ότι και η Φενέρ θα ζήσει. Δηλαδή, αν ήμασταν στο μυαλό κάτι που βοηθεί, και εγώ που είμαι, λέω ότι ας μου βάλει αυτός 5 τρίποντα. Δεν πρόκειται να χάσω ποτέ.
Ποιος να σου βάλει 5-6 τρίποντα?
Να πει ότι είμαστε πάνω, ας το Γόκο να βάλει 5 τρίποντα.
Κοίτα, Μιχάλη, θέλω να στο υπογράψω. Φέρε ό,τι συμβόλαιο θες. Αν βάλει 3 τρίποντα ο Γόκο σε αυτό το μάτσο, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 15 πόντους διαφορά.
Μακάρι να βάλει 5 ο άνθρωπος και να κερδίσει με 30 πόντους.
Ναι, αλλά είπες και 5-6.
Είπες και 5-6. Θέλω να σου πω ότι
πόσο είναι το φούσκωσε λίγο.
Το φούσκωσε λίγο, ναι. Εγώ του λέω 3. Λέει 5-6.
Εγώ σου λέω πώς το έχει στο μυαλό του ο κάθε προπονητή.
Ναι, εσύ το είπες, όπως λέγαμε παλιά. Ας βάλει 50 ο Γκάλης και ας κερδίσουμε.
Λέει,
ναι.
Όπως λέμε για τον Τάκερ, που σου λέει: okay, σου ήταν 5 τρίποντα, πώς θα βάλεις? Δεν είναι το δυνατό του παιχνίδι αυτό, το σου του Τάκερ. Σωστά.
Ναι.
Είναι
σωστά.
Το να μέσα να
είναι τα bullying και... goals. Γι' αυτό και είναι η κορυφαία μεταγραφή φέτος στην Ευρωλίγκα.
Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, καταλαβαίνετε.
Σωστό.
Και ένα ακόμα στοιχείο, coach, αλλά και Βαγγέλη. Ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στο transition. Mm-hmm. Και η Φενέρμπαξε στην άμυνα του transition 17η, δηλαδή χάλια. Αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να τρέξει και να βάλει, εγώ σου λέω, όχι 20, να βάλει 14 πόντους στο transition,
κοίτα,
νομίζω ότι θα τον πάρει τον ημιτελικό.
Ο Μιλουτίνοφ έχει μαγνήτες στα δάχτυλα. Είναι δηλαδή κορυφαίος rebounder, σωστά?
Ναι,
κορυφαίος rebounder. Και αν δεις και τα αναβαθμισμένα στατιστικά, μακράν των υπολείπων ψηλών. Άρα η λογική λέει ότι θα το πάρει το rebound. Την πρώτη πάσα, αν την κάνει γρήγορα, ο Ολυμπιακός πάλι θα τρέξει. Πάλι θα τρέξει.
Ναι, με την προϋπόθεση θα παίξει καλά με τον Ολυμπιακός, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός. Έχει να παίξει. Είναι από τις καλύτερες του way ομάδες. Μαζί με τη Φενέρ. Μαζί με τη Φενέρ.
Η Φενέρ είναι όπως και η Βαλένθια μετά, εάν πάει τελικό η Βαλένθια ή οτιδήποτε. Υψηλή και των δύο ομάδων τραβιούνται μακριά και σουτάρουν καλά. Δεν είναι τόσο εύκολο να κλείσει την άμυνα του Ολυμπιακός με π.χ. με τον Μιλουτίνοφ. Θα πρέπει ο Μιλουτίνοφ να ακολουθήσει, παραδείγματος χάρη, το Μέλι.
Ναι.
Ή τον, πώς λέμε, τον, δεν ξέρω ποιον, ποιους, ή τον Χόλ ή κάποιον άλλο ψηλό της Φενέρ. Γιατί και η Φενέρ με τα παιδιά που έχει, τον Μπόλγουιν που μπορεί να παίξει το low post, τον Ντάκερ που μπορεί να παίξει το low post, είναι κοντινά τα σούτ, δεν είναι τόσο μακρινά, έτσι. Δεν είναι όπως είναι ο Ολυμπιακός που στάρει από 7 μέτρα.
Σωστό.
Είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι.
Δεν του αρέσει πάρα πολύ το μακρινό σούτ. Του αρέσει εκτό τον Μπιμπέροβιτ, του αρέσει πάρα πολύ να μπαίνουν μέσα και να τελειώνουν με pick and roll.
Σωστό.
Και συνεργασίες.
Σωστό.
Επίσης, να σημειώσουμε ότι οι τέσσερις ομάδες του Final Four έτυχε. Δεν έτυχε, πέτυχε.
Το είπαμε χθες.
Τις καλύτερες άμυνες.
Όχι μόνο, να είναι και οι τέσσερις πρώτες στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Το 1-2-3-4 ήρθε στο Final Four.
Έτσι.
Ναι, Μιχάλης, το έλεγα χθες στην τηλεόραση. Το 1-2-3-4 πήγε στο Final Four.
Βέβαια,
και,
βέβαια,
και εκεί
βέβαια.
Ακόμα επιμένω ότι το 1 αυτή τη φορά θα τη σπάσει την κατάρα. Το 1. Θα τη σπάσει την κατάρα.
Μακάρι.
Μένει να αποδειχτεί, ασφαλώς μένει να αποδειχτεί, αλλά τώρα, τώρα δεν είναι καν το Αμπουντάμπι που λέγαμε ότι είναι το απόλυτο φαβορί Ολυμπιακός.
Εγώ να ρωτήσω κάτι.
Τώρα θέλω δεν έχει κανέναν τραυματίας. Το Αμπουντάμπι είχε 5 πέρυσι.
Θέλω να μου πείτε τα συναισθήματα που θα έχετε, Βαγγέλη.
Λέγε.
Θα έχετε άλλα, Βαγγέλη.
Λέγε.
Ισοπαλία το παιχνίδι.
Ναι.
Ή ένα πόντο πάνω Ολυμπιακός.
Πόσα δευτερόλεπτα.
Επειδή είσαι μπάλα στα Γιούλ.
Όλη η επίθεση. Αν είναι στη Ρεάλ, λες.
Τι εγκεφαλικό θα πάθεις.
Αν είναι...
μέχρι να βγει έξω.
Αν είναι στη Ρεάλ την Κυριακή το βράδυ. Η
ναι,
τελευταία
ναι, ναι.
επίθεση. Μακάρι να είναι ναι. η Ρεάλ, γιατί δεν θα χρειαστεί τελευταία επίθεση, θα έχει χάσει 20 πόντους.
Μακάρι.
Εάν είναι αυτό το ζευγάρι. Αλλά εσύ λες θα είναι Βαλένθια. Κώστα, εσύ τι πιστεύεις.
95-45 Βαλένθια.
Είσαι με τη Βαλένθια. Μόνο εγώ είμαι με τη Ρεάλ. Μόνο εγώ είμαι με τη Ρεάλ.
Αν ήταν πλήρης, ναι. θα σου έλεγα 60-40 Ρεάλ. Γιατί.
Εμένα, γιατί Βαλένθια... μου κάνει κλικ ότι τώρα που λείπουν τα δύο καδρόνια, ότι θα παίξει καλύτερα η Ρεάλ χωρίς κλασικό πεντάρι.
Κοίτα, η χειρότερη ομάδα, είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα φέτος στα εκτός έδρας παιχνίδια.
Σωστό.
Ισχύει αυτό.
Σωστό.
Βέβαια, δεν είναι Final Four, δεν είναι κανονική περίοδος. Είναι διαφορετικό λίγο το συνέστημα.
Όμως είναι διαφορετικό και μαθαίνω, το καλό βέβαια είναι ότι παίζουν μεταξύ τους.
Ισχύει. Πιο πολύ προσανατολίζεται για τεσσάρι Super Mario. Να παίξει με 5 μερικές φορές και με Lyles, γιατί ο Μαρούμπα δεν μπορεί μόνος του.
Ναι.
Άρα θα παίξει με χαμηλά σχήματα.
Ναι.
Και βέβαια η περιφερειακή του είναι γνωστή. Δηλαδή, Αμπάσο, Αμπάλντε.
Σωστά. Γι'
αυτό, και, okay, και.
Γι' αυτό λέω εγώ και ωφελής, ο αφελής. Και λέω
και
εγώ.
Ναι.
Ο αφελής. Και λέω εγώ ότι το λέω αφελής επειδή κάνει.
Βαγγελή,
παίρνει,
όχι, εκβιάζει τις προσπάθειες. Πολύ καλό, πολύ καλό.
Σε παρακαλώ. Δεν το πιάσες. Εορτάζοντα, δεν το πιάσες με την πρώτη. Χρειάστηκε να το πω τρεις φορές.
Όχι, με την πρώτη το πιάσα. Αλλά εγώ το παραλαμβάνω.
Αφελής, αφελής. Συμφωνώ απόλυτα. Στο 100% αυτό που λέει.
Καλά, ρε Μιχάλη, δεν είναι δυνατόν αυτός να παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε παρακαλώ τώρα. 11 ευρωπαϊκά έχουν οι άνθρωποι.
Πραγματικά.
Και καμιά 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο για πίτσα και κοκακόλα. Άλλο τώρα.
Όμως, έχουμε άλλο.
Κάτσε, έχουν κάνει άλλη δύο πρόταση και συν τη Βαλένθια τρεις. Και τώρα μας λες για την τέταρτη ομάδα. Για θα το δούμε, θα γίνει μάχη. Θα γίνει σφαγή εκεί. Περιμένετε όμως, μην πάμε στο Μοντέρο. Να κλείσουμε το θέμα της Βαλένθια. Δηλαδή, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ρεάλ με αυτές τις απουσίες, επειδή το μάτς θα γίνει ροντέο, θα γίνει ροντέο. Δεν μπορείς... Είναι απρόβλεπτο αυτό το παιχνίδι. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρ, που ξέρεις τι θα δεις και από τον Ολυμπιακό και από τη Φενέρ. Σταθεροί προπονητές, συγκεκριμένα πράγματα, πειθαρχία, συστήματα γνωστά, συγκεκριμένες άμυνες και ούτω καθεξής. Το flow της επίθεσης του Ολυμπιακού, οι αλλαγές της άμυνας της Φενέρ. Δηλαδή δεν έχει πολλά τρίκ. Και ας λες εσύ, Μιχάλη, θα κάνει κάποια ο Σάρας, όπως θα έκανε ο Ιβκοβιτς, όπως έκανε ο Μπράντοβιτς.
Και η Βαλένθια όμως. Το ίδιο παιχνίδι θα παίξει, θα δούμε κάτι διαφορετικό.
Ναι, άρα θα την κερδίσει η Ρεάλ.
Δεν διαφορετικό στη Βαλένθια.
Την έχει, την έχει η Ρεάλ, την έχει. Την έχει.
Εντάξει, να δούμε.
Δηλαδή ο Καμπάτσο θα τον καταπιεί. Θα τον καταπιεί τον Μπαντιό. Κατάλαβες τι λέω.
Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι και είναι και ο ρυθμός διαφορετικός. Γνωρίζονται μεταξύ τους πάρα πολύ καλά.
Αυτό είναι σημαντικό που λέω, Μιχάλη.
Αυτό είναι πλάς.
Υπάρχει ποιότητα.
Είναι πλάς.
Πρόσεξε, Μιχάλη, πιστεύω ότι η Βαλένθια κατά βάθος. Ω, δεν είναι αυτό. Είναι Ολυμπιακός Πανιώνιος. Διότι, θα σου πω τι εννοώ, η Περιστέρη.
Στο επίπεδο της Ισπανίας.
Έχει ένα φόβο για τη Ρεάλ παραδοσιακά, είναι το φόβητρο. Αλλά οι συνθήκες έχουν αλλάξει λόγω των δύο τραυματιών, αλλά και της φοβερής εικόνας που έχει η Βαλένθια και του προπονητή.
Έχει κερδίσει, έχει κάνει, γιατί αν πάμε στην προϊστορία, λέμε η κατάρα της πρώτης θέσης και η προϊστορία από 0-2-3-2, αυτό το ζευγάρι παίζει την Ευρωλίγκα.
Ναι.
Ναι.
Για να δούμε. Για να δούμε. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις.
Και για μένα είναι η μοναδική ομάδα, η δεδομένη χρονική στιγμή, που έχει ρυθμό αγωνιστικό, κανονικό.
Ασόψετε ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ο Ολυμπιακός είχε πολύ καιρό να παίξει. Έπαιξε δύο παιχνίδια τα οποία ήταν ούτε καν προπονητικού χαρακτήρα. Έτσι,
Η Φενέρ είναι καλύτερα, γιατί είναι εκεί καλύτερο ποτάσμα, δεν σταματήσανε καθόλου και, έχει και την, έπαιξε νομίζω 3-4 παιχνίδια πριν το Final Four, ο Ολυμπιακός έχει παίξει μόνο 2, γιατί ακόμα έχουν κανονική περίοδο στην Τουρκία.
Ναι.
Μπήκαν μέσα παιδιά τα οποία ήταν τραυματίες και δέθηκαν πάλι, ενώ η Βαλένθια δεν έχει σταματήσει καθόλου. Μπορεί να είναι άσχημο, κακό, αλλά μπορεί να είναι και καλό. Μας. Γιατί...
Κοντή γιορτή.
Έχουμε καλό ρυθμό.
Κυριακή και Παρασκευή και Κυριακή κοντή γιορτή. Τώρα, Κώστα, να μείνουμε λίγο παραπάνω στο θέμα του Αταμάν. Τον κρατάει ο Γιαννακόπουλος μέχρι και τους τελικούς. Έκανε την ανατροπή σήμερα κόντρα στο ό,τι έλεγαν όλοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ θα τον έδιωγνε απόψε. Τον κρατάει μέχρι και τους τελικούς. Μπορεί να ψάξε, να μην βρήκε. Μπορεί. Από χθες το βράδυ με τους φίλους του στο Κολωνάκι. Και ο Μπράντοβιτς, σε ακούω, Κώστα, μέχρι να... ο Μιχάλης είπε καλά κάνει ο Γιαννακόπουλος και τον κρατάει τον Αταμάν. Μέχρι τους τελικούς.
Επειδή στην Έρα Σπορ ακούνε προσεκτικά οι φίλοι, χθες το απόγευμα είπαμε, 5 με 6, ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Αταμάν θα αποτελέσει παρελθόν σήμερα. Και τελικά όχι μόνο δεν θα γίνει αυτό το γεγονός, δηλαδή δεν θα είναι παρελθόν, αλλά ακυρώθηκε το ραντεβού.
Ούτε
και
το δείπνο.
Προφανέστατα λοιπόν, ναι, το δείπνο. Προφανέστατα λοιπόν. Ο Αταμάν μένει μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα, το τι θα γίνει μετά είναι άλλο θέμα. Απλά θεωρώ και από ένα ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου ότι ο ιδιοκτήτης σεβάστηκε τον προπονητή και την Ευρωλίγα που πήρε, αλλά και τους τίτλους, τους εγχώριους, κύπελλο και πρωτάθλημα κτλ. Και δεν θέλησε να τελειώσει αυτή τη συνεργασία μια ώρα αρχίτερα, χωρίς όμως να είμαστε και στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
100%.
Ότι αυτό θα πάρει την απόφαση.
Και επειδή συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα του σεβασμού. Πέρα από την άποψη που είπε ο Μιχάλης, καλά κάνει και τον κρατάει γιατί είναι λίγες ημέρες και λίγα τα παιχνίδια που μένουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Εγώ σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσα σε συναδέλφους που αυτές τις μέρες κάνουν αφιερώματα κτλ. Στο Θανάση το Φουσκίδη, γιατί να το κρύβουμε, στο Black Box του ΑΕ Εφημερίδα. Επειδή με ρώτησε για το συγκεκριμένο, του λέω αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος. Αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος, αυτά όλα προχτές. Αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος, θα περίμενα να δω ποιος θα πάρει το Final Four, πρώτον. Δεύτερον, αν είχα λύσει. Αν είχα λύσει, γιατί δεν θεωρώ λύση.
Γιατί όμως αυτό το λες.
Θα σου το πω τώρα. Δεν θεωρώ λύση το βοηθό του. Ή έναν παλιά σκοπή υπηρεσιακό απλά για να βγει η χρονιά. Μην αναφέρουμε ονόματα, δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν άνθρωπο. Τον αφήνεις εκεί να έχει την ευθύνη στην πλάτη του. Τους παίκτες επίσης μαγκωμένους, να ξέρουν ότι θα βγουν και αυτοί ξανά στη σέντρα εν ώψη ανανεώσεων ή νέα χρονιά κτλ. Και κάνει ταμείο στο τέλος. Και το λέω αυτό, Κώστα, θέλω την άποψή σου. Γιατί ο αείμνηστος εκδότης του Φωτός, ο τελευταίος των μεγάλων εκδοτών στον χώρο του αθλητικού τύπου και όχι μόνο, Θόδωρος Νικολαίδης, έλεγε κάτι πολύ σοφό κατά την άποψή μου. Αυτές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τρέφονται από την αντιπαλότητα και από την επιτυχία ή την αποτυχία τους.
Ισχύει 100%.
Δηλαδή, Μιχάλη, σου απαντάω τώρα στον πυρήνα του ερωτήματός σου, είναι διαφορετικό το πρωινό της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης. Και εντελώς διαφορετικό το πρωινό της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό, είτε αποκλεισμένο από τον τελικό, είτε ιτημένο στον τελικό. Γι' αυτό.
100% αλλάζει.
Δηλαδή πιστεύεις ότι θα μπορεί να αλλάξει γνώμη ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγκα να αλλάξει και προπονητή εκείνη την περίοδο?
Όχι, άλλο σου λέω. Είναι διαφορετικό να αποφασίζεις την Πέμπτη πρώτου Final Four, ενώ έχεις Παρασκευή, Κυριακή, τρία παιχνίδια.
Θέλει να πει ο Βαγγέλης ότι αλλάζει ψυχολογία.
100%.
Ναι. Όμως η ψυχολογία αυτή τη στιγμή, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, έχει πάει στο Final Four, είναι πιο πετυχημένο στον Παναθηναϊκό.
Κοίταξε. Όταν συζητάμε για τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός.
Στα μάτια του απλού κόσμου, έτσι. Τα μάτια των οπαδών είναι διαφορετικό.
Ξαναλέω, Μιχάλη, όταν συζητάμε τώρα για μια απόφαση τόσο δύσκολη, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται δίπλα από τη λέξη δύσκολη, όπως και αν μεταφράζεται η λέξη δύσκολη απόφαση, την Πέμπτη το βράδυ που λέγανε όλοι ότι θα διώξει τον Αταμάν πλην του Κώστα μου ή κάποιου άλλου, αλλά οι περισσότεροι λέγανε, το 90% έλεγε τον διώγει την Πέμπτη το βράδυ και βάζει το Σερέλι στο πόστο του ή κάποιον άλλον μέχρι το τέλος της σεζόν, το ρίσκο για μένα ήταν πολλαπλάσιο χωρίς να έχει δει τι θα γίνει στο Final Four. Και βεβαίως το ψυχολογικό κομμάτι, στο μπάσκετ, το ξέρουμε πολύ καλά, παίζει τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο το ψυχολογικό
Βαγγέλη,
κομμάτι.
Όλα τα σενάρια έχουν πιθανότητες.
Ναι,
μην ξεχνάμε ότι οι ημιτελικοί με τον ΠΑΟΚ αρχίζουν 28 του μηνός, δηλαδή έχουμε ακόμα μια εβδομάδα. Δεν λέω ότι μέσα στην εβδομάδα μπορεί να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό πιθανότητων και γι' αυτό. 80-20, 90-10, υπάρχει όμως ένα ποσοστό. Αυτό όμως που δεν αλλάζει, γιατί είπαμε τι μπορεί να αλλάξει, όπως ρώτησε ο Μιχάλης, η κούπα ή η αποτυχία του Ολυμπιακού. Θα αλλάξει η ψυχολογία, δεν θα αλλάξει όμως και η έλλειψη εμπιστοσύνης των παικτών προς τον προπονητή.
Αυτό, δε, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ναι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όμως κοίτα.
Αυτό έχει χαθεί εδώ και καιρό, εδώ και μήνες.
Αν θες να σοκάρεις κάποιους, τους σοκάρεις λίγο πριν τους αγώνες. Όχι ένα μήνα πριν τους αγώνες ή τρεις εβδομάδες πριν από τους αγώνες. Γιατί το πρωτάθλημα θα παιχθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ένα. Και δεύτερον, το πιο βασικό για μένα είναι, και με αυτό θα κλείσουμε σιγά σιγά παιδιά, και με τους δύο, είναι σώζεται Κώστα Σωτηρίου η χρονιά εάν πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός με πρωταθλητή Ευρώπης τον Ολυμπιακό. Και δεύτερο σκέλος το ίδιο ερώτημα, σώζεται η χρονιά αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός χωρίς πρωταθλητή Ευρώπης τον Ολυμπιακό. Απάντησέ μου και στα δύο.
Εντάξει, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό.
Σου απαντάω εγώ.
Αλλά, θα σου πω, ναι. Διαχρονικά ναι. Και οι δύο σύλλογοι βάζουν πρώτα την Ευρωλίγκα.
Μπράβο. Πέρυσι ο Ολυμπιακός την έσωσε τη χρονιά και οι δύο απογοητευμένοι από το Final Four και οι δύο ηττημένοι στους ημιτελικούς πήρε το πρωτάθλημα και η χρονιά του σώθηκε. Άρα, αν το χάσει ο Ολυμπιακός φέτος και πάρει και το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η χρονιά έχει σωθεί. Εάν πάρει την Ευρωλίγκα, ό,τι και να γίνει μετά, δεν σώζεται καμία χρονιά. Αν την πάρει ο Ολυμπιακός εννοώ. Μιχάλη, εσύ τι λες πάνω σε αυτά, γιατί εκεί βασίζεται το σκεπτικό. Τουλάχιστον το δικό μου.
Κοίτα, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, σαφώς η Ευρωλίγκα είναι ο μοχλός, είναι το ταβάνι που έχουν. Όμως παίζει πάντα σημαντικό ρόλο τα μεταξύ του παιχνίδια. Δηλαδή, μπορεί πολύ εύκολα να ξεχαστεί μια ψυχή, μια αποτυχία που δεν θα ξεχαστεί, έτσι. Όταν θα παιχτούν μεταξύ τους πέντε παιχνίδια στους τελικούς. Σαφώς η Ευρωλίγκα είναι στόχος, σαφώς η Ευρωλίγκα είναι το νούμερο ένα για όλους, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπου κάθε παιχνίδι μεταξύ τους είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάθε αποτέλεσμα, κάθε τίτλος είναι εξίσου σημαντικός. Οπότε,
εγώ πάντως σε αυτή την περίπτωση μόνο μία στην ιστορία θυμάμαι, που να άλλαξαν τα δεδομένα που συζητάμε τώρα με τον έναν πρωταθλητή Ευρώπης και τον άλλον πρωταθλητή Ελλάδας, είναι η εποχή Παναθηναϊκού Μάλκοβιτς Παρισιού και η Ιωαννίδη Ολυμπιακού το συν 35, τίποτα άλλο. Κανένα άλλο τέτοιο φινάλε δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα και ειδικά τα δεδομένα στην ψυχολογία και στη σούμα που λέμε, στο ταμείο, το τελικό. Κώστα, το θυμάσαι?
Θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι και την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά το Πούλμαν από Κωνσταντινούπολη με Τσάβη Πασκουάλ. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στους τελικούς. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι το είχε πει και ο Φασούλας πιο παλιά, ότι η τελευταία εικόνα μένει, αλλά μένει όμως και η Ευρωλίγκα και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν το πάρει.
Μέσα δεν είναι τόσο εύκολο για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, γιατί αν το πάρει εκεί την Κυριακή το βράδυ ο Ολυμπιακός, μπορώ να σου πω ότι σβήνει και τα προηγούμενα τέσσερα συνεχόμενα χαμένα Final Four.
100% γράφει ιστορία.
Ναι.
Αν όμως το χάσει, θα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό.
Σωστά. Είναι μεγάλο μετά το κόμφερα στη Φιλαδέλφια η Ευρωλίγκα στο T-Center. Είναι μεγάλο θέμα. Μιχάλη Καλκιούζη. Και εορτάζοντα χρόνια σου πολλά, Κώστα Σωτηρίου.
Ευχαριστούμε,
θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι και στους δύο. Και τώρα πάω στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έχω ένα λεπτό ακόμα. Έχει μια είδηση από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Κάποιες καμπάνες θα πέσανε.
Σωστά.
Για έλα, ψυχούλα, τι γίνεται?
Πολύ καλά, εσύ?
Περιμένουμε, αντίστροφα μετράμε.
Σωστά.
Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει. Το ξέρεις, βάλτε. Ο άλλος ο εορτάζων, Κωνσταντίνος Παλιός. Τώρα έρχομαι για τα γλυκά, ρε, μη φωνάζεις. Ήρθε και ο Γάτας. Εμφανίζεται και ο Γάτας. Μου είχε πει για Τσάπρα. Και ο Τσάπρας θα τον ρωτήσω στους Game Changers. Πάει στον Ολυμπιακό. Λένε. Δεν το λέω εγώ. Λένε οι άλλοι. Ναι, για πάμε.
Λοιπόν. Ναι. ΔΕΑΒ έλαβε υπόψη βιντεολεπτικά και διάφορα τέτοια.
Ναι.
Προκύπτει, λέει η ΔΕΑΒ, ότι πριν την έναρξη του ΑΕΚ Ολυμπιακούς στην Όλγο Νερένα και την τελευταία αγωνιστική των play-off,
ναι,
άγνωστη φύλαξη της γηπεδούχου ομάδας, της ΑΕΚ δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την απουσία security που η ΑΕΚ είχε προσλάβει, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ της θύρας 21-23. Και μάλιστα εδώ θυμάμαι ότι έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο στο ίντερνετ το αδίκημα αυτό πράγμα για να μπουν, λέει, όπως και μπήκαν, να εισέλθουν δηλαδή, όπως και εισήλθαν, τελικώς μαζικά εντός αυτής, χωρίς έλεγχο εισιτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλει στην ΑΕΚ απαγόρευση χρήσης από θεατές των κερκίδων, οι οποίες οδηγούν στις 3.21.23, κλείνει δηλαδή αυτές τις στήρες η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Ναι. Για μια αγωνιστική, σε οποιαδήποτε επίσημη διοργάνωση συμμετέχει, καταλαβαίνουμε ότι είναι για τον χρόνο. Επίσης, καλή σε ακρόαση την ΑΕΚ σχετικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, όπως σημειώνει η ανακοίνωση που σχετίζεται με τον αθλητισμό, διότι πριν από την έναρξη του αγώνα.
Ναι.
Όχι, μάλλον δεν λέει πριν ή μετά. Λέει για τον περιβάλλοντα χώρο. Είχαμε συμπλοκές φιλάθλων με τις παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις.
Τώρα, μη μου απαντήσεις.
Και έφεραν τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.
Αφού σε έβγαλα που σε έβγαλα, μη μου απαντήσεις όπως ο Φίσα σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Sky για άλλη δράση, εθελοντική αιμοδοσία, τηλεοφόρο κτλ. Κτλ. Ναι. Όταν τον ρώτησαν για το Final Four, που είπε να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Ποιο θα πάρει το Final Four, Ψυχούλα?
Ποιο θα πάρει?
Ναι, ποιο θα το πάρει το Final Four. Ποιος το
πάρει? Δίνω 50 Ολυμπιακό, 30 Φενέρ και από 10 άλλους.
Καλά, μας υποχρέωσες.
50 Ολυμπιακό είπα, συμπολοτήθες άλλο.
Αυτό είναι πυθία. Μαντίο Δελφόρ, πού αλλού ήτανε? Αλλού διαβάζανε το μέλλον αλλού. Μάντις Κάλχας, αλλού, το Τζίνι, μπουκάλια αυτά. Ρε εσύ είσαι με τα καλά σου. Ποιος θα πάρει το Final Four?
Ολυμπιακός.
Δεν είναι ξεκάθαρο έτσι όπως το βάλες.
Άμα λέω 50, τι?
Όχι, όχι.
Αν
έλεγες 51, πάνω από το όριο του 50, κατάλαβες τι λέω?
Καταλάβες. Πολύ πάνω από το όριο του 50.
Δίνεις πάνω από το όριο του 50.
Βεβαίως.
Δηλαδή, μετά τους ημιτελικούς, το 50 πού το πας, αν είναι στον τελικό?
Μετά,
ναι.
80.
Το πας 80.
Ναι, έτσι ναι. Αλλάζει. Όλος ο κόσμος λέει, ρε Ψυχούλα, ότι είναι ο τελικός είναι ο ημιτελικός Ολυμπιακός.
Όλος ο κόσμος, αλλά όχι εμείς. Εμείς λέμε ότι και το άλλο ζευγάρι έχει δύναμη. Εγώ λέω μάλιστα και έτσι. Η Ρεάλ. Και η Ρεάλ ότι μπορεί να κερδίσει τη Βαλένθια.
Ναι, γιατί σαν να την υποτιμούμε λίγο τη Ρεάλ.
Ναι. Βλέπεις,
δεν έχει ψηλούς αυτά.
Το έχουν προεξοφλήσει ότι θα περάσει η Βαλένθια. Λοιπόν, Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Δεν νομίζω, Πέτρο. Θα τα πούμε και αύριο. Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, είπα. Γιαχανατζή. Πώς μου ήρθε, κύριε Γιαχανατζή, πώς μου ήρθε το Μπουμπουγιατζής, συνάδελφος και αυτός, Δημήτρης, και δεν είναι και εορτάζουν. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες. Θα ασχοληθεί με τα ποδοσφαιρικά ως επιτοπλίστων. Βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι και το Final Four, με το οποίο ασχοληθήκαμε με εξαίρεση την παρέμβαση Πέτρου Μαυρογιαννίδη, κατά αποκλειστικότητα εμείς. Είπα και τον Τεσού για τον Τζάπρα, τα περισσότερα στους Game Changers. Ο ανέτοιμος, φορμαρισμένος ο γάτας. Θα έχουμε θέματα και θεματάρες. Λοιπόν, αυτός ο Δανός, καλός ο Δανός. Θα το δούμε. 16 χρόνια καλή είναι τώρα όλοι στον Παναθηναϊκό. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Δημήτρης Γιαχανατζής για τις επόμενες δύο ώρες.